Bratia a sestry, ja vám chcem poďakovať za milé privítanie. Možno to znie divne, ale musím vám povedať, že v Bardejove ešte ostalo dosť bratov a sestier. Nie sme tu všetci. A práve tí, ktorí zostali, posielajú pozdravy všetkým vám. Tak prosím, príjmite pozdravy z Bardejova. Prosím, keby ste si už otvorili svoje Biblie, verím, že ich máte. Budeme čítať žalm, teda prosím, keby ste si otvorili knihu žalmov, budeme spolu čítať a potom sa zamýšľať nad 32. žalmom. Je to žalm Dávidov, vyučujúci, tak veríme, že sa z Božej milosti aj niečo naučíme. Dávid hovorí tieto slová. Blahoslavený je ten, komu je odpustené prestúpenie, ktorého hriech je prikrytý. Blahoslavený človek, ktorému Hospodin nepočíta neprávosti a v ktorého duchu není lsti. Keď som mlčal, prahli moje kosti v mojom žalostnom kriku deň čo deň, lebo dňom i nocou ťažela na mne tvoja ruka. A preto sa moja životná šťava obrátila na letné sucho. Preto som povedal, vyznám ti svoj hriech a svoje neprávosti som nezakryl. Riekol som, vyznám Hospodinovi svoje prestúpenia a ty si odpustil neprávosť môjho hriechu. Preto sa ti bude modliť každý svätý v príhodnom čase. Len k tomu sa nedostanú a nedotknú sa ho veľké vody v čas povodne. Ty si mojou skrýšou, zachováš ma od súženia, obímeš ma plesaním vyslobodenia. Hospodin riekol, dám ti rozum a vyučím ťa ceste, po ktorej pôjdeš. Dám radu obratiac na teba svoje oko. Nebuďte ako kôň a mul, ktoré nemajú rozumu a ktoré musí skrotiť zubadlom a úzdou ich ozdobou, aby ti neublížili. Bezbožný človek má mnoho bolesti, ale toho, ktorý sa nadeje na Hospodina, obklúči milosť. Radujte sa v Hospodinovi a plesajte, spravodliví pokrikujte radostne všetci, ktorí ste priamého srdca. Toľko z Božieho slova, ale vás poprosím, keby ste si nechali svoje Biblie otvorené a spolu so mnou sledovali aj ten text. Tam, kde ja pracujem v tej firme, tak zvykneme chodiť každý rok na veľtrh, aby sme videli, aké sú najnovšie trendy v tom obore, v ktorom robíme. A zároveň sa stretávame aj s našimi odberateľmi, zákazníkmi, ktorí tam vystavujú a rozprávame sa s nimi čo a ako ďalej v tom biznise, v obchode. A pred, ja neviem, dvoma, možno už troma rokmi, keď začala kríza, tak sme okrem iného sa každého z tých našich zákazníkov, z tých odberateľov pýtali aj, ako on vidí tú krízu, ako sa prejavuje v jeho podnikaní a ako to chce riešiť. No a počuli sme ich názory, kadečo. A jeden z tých našich zákazníkov nám hovoril takú zaujímavú vec. Hovoril, že kríza to je len výmysel. Že to si len vymysleli ľudia a média to živia, krmia a tak sa to dostáva medzi ľudí, ale že to v skutočnosti kríza neexistuje. A konkrétne on vo svojej firme zakázal ľuďom vysloviť slovo kríza. No, neviem, ako to funguje, zatiaľ neskrachoval ešte, ale Toto správanie do istej miery odzrkadľuje to, ako my ľudia zmýšľame. Ako rozmýšľame. Keď niečo nebudeme spomínať, keď o niečom nebudeme hovoriť, tak to neexistuje. Tak ako by to nebolo? Do Európskej únie sa nedostala zmienka o Bohu a pre mnohých to znamená, že Boh neexistuje. Že ho nie. A podobne je to aj s hriechom. Z našej slovnej zásoby sa pomaly vytráca slovo hriech. Už sa o ňom nehovorí dokonca ani v kostoloch, ani v modlitebniach. To ale neznamená, že hriech neexistuje. Na rozdiel od nás, Biblia hovorí o hriechu veľmi často a veľmi vážne. To preto, lebo hriech, či si to chceme pripustiť alebo nie, je našim najväčším problémom. Najväčším problémom človeka a týka sa každého jedného. Teda aj mňa, aj nás. Či si to chcem pripustiť alebo nie. Či sa mi to páči alebo nie. Božie slovo s nami nejedná ako s obeťami hriechu. My sme tí chudáci, tie obete hriechu. Nie. Božie slovo s nami jedná ako s hriešníkmi. Ako s tými, ktorí sa previnili. Ako s tými, ktorí majú na svedomí práve hriech. A v tom slove, v dnešnom žalme, ktorý sme čítali, sa hovorí veľa o hriechu. Ale nie len to. A vďaka Bohu, že nie len to. Lebo ten žalm jedným dýchom hovorí aj o riešení hriechu. Dávid hovorí o riešení hriechu. Toto je druhý žalm v poradí, ktorý začína blahoslavenstvom. Ten prvý, to je prvý žalm, hovorí, že sú blahoslavení tí, ktorí svojím spôsobom idú po Božích cestách. Muž, ktorý stojí na Božej ceste a ktorý poslúcha Pána Boha. A tento žalm, možno by sme čakali, že hovorí, že šťastní sú tí blahoslavení, ktorí nehrešia. Ale on tak nezačína. Hovorí, že šťastní, blahoslavení sú tí, ktorým je hriech odpustený. A to je aj dnešná téma. Hriech a jeho riešenie. Hriech a jeho riešenie. Tak sa spolu pozrime na tento žalm. Najprv v tých prvých dvoch veršoch sa nám odkrýva charakter hriechu. Čo je hriech? Keď tu Dávid hovorí o hriechu, tak používa pritom tri rôzne výrazy, tri rôzne slová a tým nám vlastne ukazuje, aký a čo vlastne hriech je. Tým prvým slovom je prestúpenie, prekročenie, prestúpenie. Keď prekročíme nejakú hranicu, Pán Boh určil, čo je dobré a čo zlé pre človeka, no a on určil hranice pre náš život. A každé také naše svojvoľné prekročenie týchto Božích hraníc je vzburou voči Bohu. Je rebelstvom voči Bohu. Keď urobíme niečo, čo sme nemali, tak sme prekročili hranice, ktoré určil Boh. Zhrešili sme proti Bohu. Tým druhým výrazom je slovo hriech. Doslova minutie cieľa. Pán Boh nám totiž nehovorí len to, čo nemáme robiť, ale aj to, čo máme robiť. On neurčil len hranice, ktoré nemáme prekročiť, on určil aj cieľ, do ktorého máme dojsť. A každé minutie sa takého cieľa z našej strany je hriechom. On určil cieľ aj pre môj život, aj pre tvoj život. Teda nielen to, keď urobíme niečo, čo sme nemali, ale aj to, keď neurobíme niečo, čo sme mali, je v Božích očiach hriech. A tam už neobstojí nikto. Možno mnohí z nás si povedia, tak ja zachovám to a to a to. Neurobil som to, čo Pán Boh zakázal. Ale otázkou je, urobil som to, čo Pán Boh kázal? Som taký, aký ma chce Pán Boh mať? Naplňam cieľ, ktorý Pán Boh stanovil pre mňa? A tam asi neobstojí nikto. V tom druhom a piatom verši spomína Dávid aj tretí výraz. Hovorí o neprávosti, o neprávostiach. To je prevrátenosť nášho srdca. Tam to všetko pramení. Celá naša skazenosť, a my sme sa s tým už narodili na tento svet, ako hriešnici. Tak sme sa my narodili. A preto hrešíme. Naše skazené srdce je zdrojom všetkých zlých vecí. Taký to je hriech. Toto je charakter hriechu. Taký bol Dávidov a taký je aj náš. Dávid však hovorí aj o riešení hriechu. Najprv hovorí o tom, ako sa hriech nerieši, a potom hovorí, ako sa hriech má riešiť, ako sa rieši. To všetko hovorí nie tak teoreticky, že sa to niekde naučil. On to hovorí z vlastnej skúsenosti. Teda to prvé sme videli charakter hriechu a to druhé skúsenosť s hriechom. To sú tie verše 3 až 5. Dávidová skúsenosť s hriechom. Lepšie povedané, svedectvo o hriešnej minulosti. Ako je to so svedectvom o našej hriešnej minulosti? Sú kresťania, ktorí by sa svedectvu o svojej hriešnej minulosti najradšej vyhli. Neradi o tom hovoríme. A ja patrím medzi tých. Ale niekedy je treba povedať aj o tomto období nášho života. Aj o hriešnej minulosti. Sú však aj takí, ktorí o svojej hriešnej minulosti rozprávajú radi. A nie len to. Rozprávajú o tom tak, že ste na pochybách, ako to prijať. Hovoria o tom spôsobom, ako by sa až chválili, čo všetko skúsili, čím všetkým prešli, čo všetko vyviedli. Rozprávajú o svojej hriešnej minulosti tak, že to u poslucháčov môže vyvolať až túžbu skúsiť to tiež. Skúsiť to. Ako teda máme rozprávať o svojej hriešnej minulosti? Dávid o tom hovorí. Aj mnohí iní biblickí mužovia, svedkovia o tom hovoria. Vieme, že apoštol Pavol na mnohých viacerých miestach teda spomína svoju hriešnu minulosť. Je však dôležité nie len to, či rozprávame o svojej hriešnej minulosti, ale ako o tom hovoríme. Dávid aj Pavol hovorili vždy s ľútosťou. Ak už máme hovoriť o svojej hriešnej minulosti, o svojej skúsenosti s hriechom, tak len so slzami v očiach. Nie inak, bratia a sestry. Dávid hovorí o svojom žalostnom kriku. To vtedy, keď mlčal, keď sa snažil prikryť, zatajiť svoj hriech. Keď mal Dávid viac na mysli svoj hriech, v tomto žalme nevieme, ale keď mal na mysli svoj hriech s Batšebou a potom následne aj vraždu Úriáša, tak musíme uznať, že dlhý čas sa mu to aj darilo. Skoro rok navonok vyzeralo všetko dobre, všetko v poriadku. Ale čo sa dialo v jeho vnútri? Dávid hovorí, že jeho kosti práhli. Je to obraz svedomia, ktoré ho obviňovalo. Deň čo deň. Dávid síce mlčal, ale jeho svedomie nemlčalo. Priam kričalo. V štvrtom verši čítame, že nie len to, ale aj Božia ruka doliehala na ňo. Ťažká to ruka. Svedomie ho obviňovalo deň čo deň a Božia ruka ťažila na ňom deň aj noc. Dňom aj nocou. Mnohí si myslia, že hriech dá ich životu tú správnu šťavu. Ale Dávid vyznáva, že je to práve naopak. Jeho životná šťava uschla kvôli hriechu a jeho suché život sa premenil na ako suché kosti. Kvôli hriechu sa jeho život zmenil na vyprahlé letné sucho. Žiadna šťava. Zakryť, skryť, zatajiť hriech, to je nám také blízke. To poznáme. Tváriť sa, že sa nič nestalo, že sa nič nedeje, že je všetko v poriadku. Ale zároveň poznáme aj to, keď nás svedomie hryzie a Duch Boží obviňuje. Toto je skúsenosť Adama a Evy v raji, to pozná aj Dávid a myslím, že to poznáme všetci. Ale toto nie je riešenie hriechu. Skryť, zatajiť, zamlčať. Toto nie je riešením a nebolo riešením hriechu ani pre Dávida, ani pre nás. Preto poďme ďalej a vidíme to tretie, riešenie hriechu v tých veršoch 5 až 7. Riešenie hriechu je v pokání z našej strany a v odpustení z Božej strany. Verš 5 nám hovorí, že po toľkých mukách sa Dávid rozhodol vyznať svoj hriech, svoje neprávosti a svoje prestúpenia pred Bohom. Dvakrát tu hovorí význam. Čo to znamená vyznať svoj hriech? To nie je len nejaká informácia. My nemusíme Boha informovať o našich hriechoch. Veď On o nich veľmi dobre vie. Lepšie ako my. Vyznať doslova znamená povedať to isté. Povedať to isté o hriechu, ako Boh o ňom hovorí. V ľútosti uznať svoj hriech aj to, že sme odsúdenia hodní. Lebo Pán Boh sa na ňo tak díva. Až potom Dávid hovorí, a ty si odpustil neprávosť môjho hriechu. Pokánie je jediná podmienka, jediná cesta k odpusteniu. Preto to Dávid radí aj iným v tom 6. verši. Preto sa ti bude modliť každý v príhodnom čase. Aj iným, teda aj nám, aj mne. My máme robiť pokánie. Ale kedy? Kedy máme robiť pokánie? Kedy prísť v pokání k Bohu, pred Boha? Niekedy môžeme podľahnúť takej falošnej predstave, že čas pokánia si určíme sami. Vtedy, keď ja budem chcieť, keď ja sa na to budem cítiť, keď ja rozhodnem. Možno neskôr, možno keď budem starší, možno keď budem starý. Nie my si však určujeme, kedy prídeme k Bohu v pokáni. Ale vtedy, keď nám to Pán Boh dovolí, keď On určí. Ten 6. verš hovorí v príhodnom čase. Ekumenický preklad to prekladá, kým ťa možno nájsť. Počujete to? Nie vždy. Nie vždy bude čas k pokániu. Nie vždy ho možno nájsť. Ale v príhodnom čase. Kým ťa možno nájsť? Čas k pokániu nebude trvať večne. A večná, doslova večná škoda, keby sme premrhali čas, kedy nás Pán Boh volá k pokániu. Ale pokánie nie je len ľútosť nad hriechmi v minulosti, ale aj nový život do budúcnosti, nový život pred nami. Nie je len staré hriechy vyznávať, ale aj túžba žiť nový život. Život s Bohom a pre Boha. To je práve pokánie. No ale s tým prichádzajú aj obavy, aj pochybnosti. Poznáte to? Dokážem žiť ten nový život. Dokážem žiť bez tých hriechov, ktoré vyznávam. Bez tej závislosti. Bez tých pádov. Budem mať dosť múdrosti a sily poslúchať Boha ďalej v budúcnosti. Poznáte to? Pre všetkých, ktorí prišli k pokání, má Pán Boh zasľúbenie o jeho vedení. To sú tie verše 8 až 9. Vyučím ťa ceste, po ktorej pôjdeš. Dám ti rozum a moje oko bude dozerať na teba. Neboj sa, neboj sa. Ja som s tebou. A ako Pán Boh vedie svoje deti? No všelijako. Vieme, že On môže aj nadprirodzeným spôsobom viesť. On je zvrchovaný, On to môže urobiť. Ale často to robí tak prirodzene, že im posvetí rozum. Pán Boh nás stvoril na svoj obraz ako inteligentné bytosti, obdarené rozumom. A na rozdiel od tých zvierat, ktoré tam Dávid spomína, respektíve Pán Boh, od vola, od mula, Pán Boh nám dal rozum a apeluje na to, aby sme ho aj používali. Tak ako častokrát v Biblii Božie slovo tu spája Božie zasľúbenie a nejaký príkaz. Ja ti dám rozum, aj ťa povediem. Ale vy budete tiež rozmýšľať. Vy rozmýšľajte. Vy používajte svoj rozum. Ten, ktorý som vám dal. Pán Boh nevedie tak, že nás prinúti konať jeho vôľu. Či sa nám to páči, alebo nie. On rešpektuje naše rozhodnutia. Aj rozhodnutie, čo urobíme s našim hriechom. Podľa toho sa potom ľudstvo delí na dve skupiny. Tí, ktorí svoj život aj svoj hriech chcú nejak riešiť sami. Sami bez Boha. Tých Božie slovo nazýva bezbožný. 10. verš hovorí, bezbožný človek má mnoho bolesti. A tú druhú skupinu tvoria tí, ktorí uznali, že to nezvládnu sami. Že potrebujú záchranu. Preto majú nádej Bohu. Ostatní a tí, ktorí sa nádejú na Hospodina, tí budú obklúčení milosťou. Neexistuje žiadna tretia skupina. Len tie dve skupiny. Bezbožní a tí, ktorí sa nádejú na Hospodina. Teda Dávid nám už ukázal, čo je hriech. Ukázal nám to aj, ako sa hriech nerieši, teda mlčaním a zakrývaním. A ukázal nám aj to, ako sa hriech rieši. V pokáni, vyznaním. To je z našej strany, ale ako je to z Božej strany? Ako je to s Božím odpustením? No, Dávid tu tak, ako pre hriech, tak aj pre Božie odpustenie používa tri rôzne slová, tri rôzne výrazy. Hovorí, že prestúpenie je odpustené, hriech je prikrytý a neprávosti nie sú počítané. To prvé slovo, odpustenie, hovorí o vzjatí, o odobraní nejakého ťažkého bremena. A bremeno hriechu a viny je skutočne ťažké. Priam neznesiteľne ťažké. Avšak našiel sa taký, ktorý zobral na seba bremeno našich hriechov. Boží syn je to. On je ten, ktorý niesol bremeno, pod ktorým sme my vzdychali. Bremeno našich hriechov. To druhé slovo, ten druhý výraz, je o prikrytí. Keď sa my snažíme prikryť svoj hriech, tak sa to nedarí. To sa nedá. Keď však krv Pána Ježiša prikrie, očistí, tak je to dokonalé. Hriechu už niet. To je dokonalé prikrytie. A ten tretí výraz je z takej finančnej oblasti, tam, kde sa počíta, kde sa ráta, tam, kde sú aj dlhy. Boh odpustil tak, že náš dlh už viac nepočíta. No ale to môže urobiť len preto, lebo zaň niekto zaplatil. Boží syn zaplatil nie zlatom alebo striebrom, ale svojim životom. Aby naše hriechy, aby môj dlh bol vymazaný. Aby môj dlžobný i úpis bol vyčiarknutý. Aby ho Pán Boh už viac nepočítal. Takto odpúšťa Boh. Berie bremeno, zakrýva hriech a vymazuje dlh. Riešenie nášho hriechu nás niečo stojí. Ale Boha to stálo neporovnateľne viac ako nás. Tí, ktorí zažili Božie odpustenie, si uvedomujú, že je to len a len milosť. Doslova, ako ten 10. verš v závere hovorí, sú obklúčení milosťou. Spredu aj zozadu. Len a len Božia milosť. Preto je záver žalmu tak radostný, ten 11. verš. Radosť, plesanie, spev, to patrí k tým, ktorým je odpustené. Ktorí si uvedomili, že im je odpustené. Tá radosť nie je len z odpusteného hriechu. Tá radosť je aj z obnoveného, nového vzťahu s Bohom. Lebo hriech je prekážkou nášho vzťahu k Bohu. Ale odpustenie nás vovádza do nového vzťahu k Bohu. Radujte sa v Hospodinovi. Tak končí tento žalm. A čo na záver? Dnes s nami Pán Boh hovoril o hriechu. Nie preto, že by to bolo príjemné. Preto, lebo sa to týka každého jedného z nás. Ako mu odpovieme? Dnes s nami však Pán Boh hovoril aj o riešení hriechu. Hriech totiž môže byť len buď to potrestaný, alebo odpustený. A každému, komu nie je odpustený, raz bude potrestaný. Nie iného riešenia. Ale my si musíme uvedomiť, že aj ten odpustený hriech bol potrestaný. Že sa našiel ten, kto zobral na seba trest. Trest za naše hriechy, za naše viny, za naše prestúpenia. Trest aj za ten môj hriech. Vďaka ti, Pane Ježišu. Amen.